No Rīgas līdz Kuldīgai ir aptuveni 150 km attālums, ko, ievērojot noteikumus, ar mašīnu var pieveikt 2 stundās. Braucot ar autobusu, ceļš no galvaspilsētas līdz Kuldīgai ilgtu no 2 stundām un 40 minūtēm līdz pat 3,5 stundām, jeb teju 2 reizes ilgāk nekā ar mašīnu. Turpretī 67 km no Rīgas līdz Bauskai gan ar auto, gan sabiedrisko transportu godīgā ceļā var pievārēt 1 stundā un 10 minūtēs. Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš stāsta, ka līdz šim ātrums palielināts 300 maršrutos no 1060.
Starpilsētās ir salīdzinoši tuvu, ir ceļš tās, kas ir savienots ar Rīgu, salīdzinoši tuvu tam maksimumam. Mēs ik pa laikam saņemam atsevišķos gadījumos arī no pašiem šoferiem sūdzības, ka liek braukt pārāk ātri, jo nelēma tāda, ka Rīga veido to sacēgumu kavē laiku, bet tieši vietējās nozīmes maršrutos tur potenciāls ir. Jautājums tikai tas, kā to izdarīt rudens, pavasara un ziemas periodos, kur ir tiešām tie ceļa apstākļi mūsu gadījumi, kad ir izskalojumi, gan tam autobusam reizēm ir sanāk tēlot arī greideri un tīrīt sniegu.
Pēdējā laikā liels palīgs maršrutu izpildes kontrolē esot sociālie tīkli, kuros iedzīvotāji ziņo gan par neiedotām biļetēm, gan pārāk lēnu autobusu kursēšanu.
Nelielu laiciņu atpakaļ bija Madonas pusē sūdzību, ka cilvēks uzvēlas, ka ļoti ilgs laiks jāpavada autobusā, lai nokļūtu galamērķim. Es lūdzu arī saviem speciālistiem speciāli izbraukt tos reizes, paskatīties, kur mēs varam pārskatīt to laiku, jo viens ir teorētiski zīmēt uz papīru, otrs fiziski esot iekšā autobusā un saprast, vai to pārkārtošanu var veikt.
Sastrēgumi Rīgā, bedraini ceļa reģionos un pieturu daudzums ir galvenie iemesli, kādēļ pasažieru pārvadātāji autotransporta direkcijai atbild, ka reisus padarīt ātrākus īsti nav iespējams. Nozares asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks saka, iedzīgākā iespēja ir veidot ekspreša reisus, samazinot pieturu vietu skaitu.
Nu, viņi pa tām šosejām brauc ar to atļautu ātrumu. Līdz ar to vienīgais, kā var saīsināt to laiku, tas ir izņemt ārā pieturu vietas, uztaisīt ekspresus būtībā. Savulaik runāju ar igauņu kolēģiem, vai nevajadzētu ievies šos te 2 sarakstus, teiksim, vasaras un ziemas, attiecībā uz to saīsināšanu laiku. Tad viņi man norādīja, ka pie viņiem taisni ziemā varētu ātrāk tas autobus kustās nekā vasarā, jo vasarā ir lielāka mašīna plūsma uz ceļa. Tur ir daudz dažādas komponentes, bet viens no tiem, ko varētu risināt, ir tas ar to pieturvietu izņemšanu ārā un uztaisīt, teiksim, ekspresus.
Tāpat pārvadātāji rosina vietējos maršrutos atteikties no strikta pienākšanas laika katrā pieturā, precizitāti liekot ievērot tikai starta un gala punktā. Tad pieturām bez pasažieriem varētu traukties garām ātrāk. Tas gan nozīmētu pasažieriem pieturā ierasties savlaicīgāk.
Es teiksim, viņam tur ir 50 pieturs ceļā, un ja mēs tagad mums katrai pieturā ir jāparedz par vismaz minūte apstāties un uzsākt, nu tad jūs jau pareiķiniet, cik ir 3 pieturvietās, lai pieturētu.
Autotransporta direkcijas šefs Godiņš stāsta, ka vispirms turpinās meklēt iespējas samazināt kursēšanas laiku jau esošajos apstākļos, bet vienlaikus varbūt prasīs sabiedrības domas par ziemas un vasaras sarakstu ieviešanu.
Tā ir šobrīd mana zaļa ideja uztaisīt varbūt arī tādu aptauju sociālos tīklos, paskatīties, kā paši pasažieri reaģētu uz šādu priekšlikumu, ka mēs pārskatām un veidojam 2 laikus, vasaras ziemas laiks, kad vasaras periods varētu būt no aprīļa līdz oktobra beigām un no novembra attiecīgi līdz marta beigām varētu būt ziemas laiks.
Piebildīšu, ka pērn reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pārvadāto pasažieru skaits ir pieaudzis par 2%, jeb gandrīz 1 miljonu. Dažviet no šā gada gan arī audzēta biļešu cena. Edgars Kupčs, Latvijas radio.